Egunon, entzule, zer moduz? Bagatoz, hilabetero bezala, Gaztuzulo aldizkariak Dakarrenaren berri ematera. Oraingo honetan azalean eta kirolatalean, Alex Txikon mendizalea ikusiko duzue, eta titulu harrigarri bat. Orain arte egindu dana ez da alpinismoa. Bizitzan orden pixka bat jartzeko garaia heldu zaiola kontatu digu Lemoakoak, eta mendian aurrera pausoa eman nahi duela. Orain arte lana, igeltxeritza, aizkora eta mendia txandakatzen ibili dela, eta berak dioenez gainera fundamentu handiri gabe, eta behar bezala prestatu eta entrenatu gabe ibili dela mendian. Orain aldiz, horretara bideratu nahi ditu indar guztiak, naiz eta ez duen proiektu zehatzik buruan, eta horretaz ez ezik, ba, medioekin duen harremanaz, ukidezaken showman puntu horretaz, hitz egin dugu baita ere, alpinismoaren baitako harremanez, roio honez eta txarrez, egia esan, solasaldi atsegina izan da eta elkarrizketa mamitsua eta, bueno, desberdina eman digu, egia esan. Bestela, izpea hoian ederrere topatuko duzu eguro herrialdeetan, bera sukaldaritzaren urrezko kategorian ibili da beti, eta, bueno, besteak beste Artzaken, Berazategiren eta Michel Brasen lantaldeetan aritu da, eta orain, Xarma jatetxean dabil, buru belarri bere proiektu horretan. Euskal Herriko abanguardia sukaldaritzaren andrazko aurpegia da berea, eta besteak beste, ba, mundu zabaleko sukaldaritzaren erraietan ezagutu duenaz hitz egin dugu, eta orain egiten duen lanaz ere bai. Bestalde, Askapena erakunde internazionalistak 25. urte urrena du azaro honetan, eta unea aprobetxatu dugu, ba, erakunde honek urtero antolatzen dituen brigadetan parte hartu duten hainbat gazterekin hitz egiteko. Venezuela, Bolivia, Ipar Irlanda, Palestina, Mendebaldeko Sahara, Argentina, Uruguay, herrialde bakoitzak brigadista bati egindakioken erkarpenaz hitz egin dugu. Bestela, esate baterako, irudimena eta kontzientzia ekologikoa uztartzeaz hitz egin dugu eta proposatu dugu erreportaje batean, eta, bueno, materialak berrerabiliz etxerako altzariak eta nola egin daitezken ikusi dugu hiru proposamenen bitartez. Bestela, ba, musika atala, zinema, literatura, sexuak, teknologia berriak, gauza pila bat, hilabetero bezala. Baina horretaz gain, oraingoan komentatu nahi dizkizuet abian ditugun bi ekimen, biak gaztezulo.com webgunean aurkituko dituzue gainera. Batetik, zabalik da, hirugarren I eta ire munduak bideo lehiaketa. Aurtengoa, esan bezala, hirugarrena da, eta nahi dugu gure irakurlek eta nahi duen guztiak, gutxienez minutu bat eta gehienez hiru minutuko bideo batean jasotzea zein den bere mundua edo munduak, ba, zertan ematen duen denbora, zerk betetzen duen, zerk ematen dion bizia, lanek noski euskarazkoak izan behar dute, eta esan bezala, epea zabalik da, zaurren batetik 15-era bitarte entregatu daitezke. YouTubera igo behar dira lehenik lanak, eta bertatik guri koden botatua hartu eta gaztezulo.com webguneko bideo lehiaketa talean dagoen formularioa bete. Paimaikideak Angel Alkain aktorea, Garbi Losada aktorea, Imanol Raio zuzendaria, Sarako Zarra aktorea eta Anartzua Zua zuzendaria izango dira, eta izena, irabazleen izena bizenak azaroren 24an emango ditugu Xare Euskarazko Teknologia Berrien azokaren baitan. Lan honenak 1.500 € jasoko ditu, bigarrenak 500 € eta horretaz gain ikusleren saria ere banatuko da. Gaztezulo.com webgunean boto gehien jasotzen dituen lan horrentzat. Beraz, animatu eta parte hartu. Hori batetik eta badaukagu bigarren ekimen bat ere martxan, izan ere zabalik da 3. Gaztezulo sarirako hautagaiak proposatzeko epea. Hau ere, 3. Aldiz antolatu dugu aurten, eta jakin nahi dugu, 2012 urtean zehar, dena delako alorrean egindako lanangatik eta ekarpenarengatik, nork merezi duen zuen ustez Euskal Gazteon errekonozimendua edo saria. Gaztezulo.com webgunean sartuta, hortxe aurkituko duzue dagokion gunea, eta bertan egin dezakezue zuen proposamena, edo dagoeneko proposatuta dagoen beste baten bati zuen botua eman. Epea abenduaren 31an itxiko dugu, eta 2013 urte astearekin batera, ba, orain arte bezala, Gaztezulo sariaren garaikurra entregatuko diogu irabazleari eta berarekin bideotxo bat grabatuko dugu, ba pixkat gehiago jakiteko bere bizitzari eta egunerokoari buruz. 2010ean Gorka Urbizuk irabazi zuen musikariak eta iaz Arnaldo Otegi politikariak. Beraz, ia aurten zenek merezi duen sari hori. Zuen esku dago, parte hartu eta jakin parte hartzen duzuen guztien artean gainera tablet zoragarri bat zuzkatuko dugula, beraz aitzakiarik ez dago. Parte hartu eta bixe, ea zer ebazten dugun guztien artean. Ongi segi eta urren arte.